fabriquaient des histoires et jouaient toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe pour les croix serties d'épines, couronne et églantine. Cruelle se cavaler sur la colline.
Minutu besterik ez atxaldeko seietarako eta beste gonbidatu bat agurtuko dugu oraintxe bertan hemen Irrintzi plazan.
Sexuak, larrua jo, hemen eta bai. Zerbit kezatuz bat nere, nere, sexial naiz, adikzioa.
Hauxe da, heldu den ostegunean hemen Iruñean ikusteko aukera izanen dugun musikalaren soinu banda, nola baita esateagatik. Sexua izeneko musikala ekarriko digu Andoni Mutiloak. Arestian aipatu dugu, horre ba xoka egite disidenteak izeneko jardunaldi oso interesgarriak egiten ari direla hemen Iruñean Egamek antolatuta. Gaur bigarren saioa izanen da, lehen aipatu dugun bezalaxe, baino hirugarren eta azkena ere aipatuko dugu gaur eta hauxe izanen da zuzen ere musikalau heldu den ostegun honetan eginen dena Nafarroako Antzerki Eskolan eta arratsaldeko zazpietatik aurrera. Eta guk jakin nahi dugu pixka bat gehiago musikal honen inguruan eta horregatik ba hor pantailaz bestaldean Andoni Mutiloa artista dugu. Arratsaldean Andoni, zer modu zaude? Eta ez dugu entzuten. Bai, arazoak ditugu audioarekin. Barkatu, Andoni Mutiloa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Reyes, arratsaldeon entzule guzti hoi.
Bai, ezakit, zerk egin duen utxe, hola bideo deia egin nahi genuen elkarrizketa, zu ikusteko, baina, bueno, azkenean telefonoz moldatuko gara, dena den ikusi zaitugu momentu batean, ikusi dugu ongi zaudela, posten gara. Eta, kontai guzu, sexua izeneko musikala ekarriko duzu, Nafarroko Antzerki Eskolara heldu den ostegun honetan, eta horre, ba, ikusi dugu, ligatzeko aplikazioei buruz hitz egiten duzula, edo horrela abiatzen dela pixka baten hor kontatzen duzun historia. Kontai guzu, zein da ideia nagusia ikuskizun honetan?
Bai, ba, abia puntua ligatzeko aplikazioak izango dira. Edo modu zehatzagoan esateko, ligatzeko aplikazioen ondorioz, sortzen ari diren komunikazio kode berriak. Azken finean, azken urteetan asko edatzen ari dira ligatzeko aplikazioak, baina bertan beste hizkuntza bat hitz egiten da. Ez da lengua bezala, ez da aurrez aurre ligatzen genuenekoa bezala. Eta horre ligatzeko aplikazioen zurrunbiloan sartzerakoan, askok ba nahiko lan izan dugu hori guztia kudeatzen, eta pixkat historia pertsonalean oinarrituta, baina baita nire inguruko lagunek eta konoti izan didaten horretan, ba, azkenen iruditu zitzaidan interes orokorreko eta aktualidadeko gaia zela, zer kontatua geneukala, eta pixka bat umorearen laguntzarekin forman mandiogu eta sexua sortu dugu.
Aha. Eta ze izanen da orduan ikastaro moduko bat edo aplikazio hauek erabiltzen ikasteko edo zer?
Bai, azkenean fikzioa sortu dugu, historio nahiko xelebrea sortu dugu. Bi pertsonai izango ditugu. Aktore bakarra, oholtza gainean, ni biak gorpuztuko ditut, bi pertsonaiak gorpuztuko ditut. Alde bat edo daukagu, Iruki da ligatzeko aplikazioetan aditua, asko daki, eta berak ikastaro bat emango du. Ligatzeko aplikazioetan ez galtzeko gida aurkeztuko digu gainera.
Uh-huh. Eta,
Pero bestalde,
bai?
Bai, bestalde Imanol daukago. Imanol da, herritarra arrunta, erabiltzailea, eta ligatzeko aplikazioen gida hori frogatu duena. Azkenean Imanolek bere historio pertsonalen baina argitutako datuko duena da, ligatzeko aplikazioen gida hori oso ondo dagoela, baina oso bat dela teoria eta beste bat praktika. Eta berari horrek burua uste de xente sortzen dizkiola.
Bai. Aizu, Andori, imaginazazu gu garela Imanol hori, zakit, ze gomendio edo emanen zeniguke edo nondik hasi beharko genuke aplikazio hauek erabiltzeko?
Lehenik eta behin, nik jendari esan gero benetan, bi aldiz pentsatzeko aplikazioak erabili aurretik. Nik esango nuke, bere alde oso praktikoak dira, eta bere ziraultza bat dira. Lehen ligatzeko, nik esango nuke asko zere mugatuago geundela. Eta gaur egun, edozein lekutan, edozein momentutan, aplikazio batean sartu eta tortxe daukazu aukera nahi izan ez gero. Zer gertatzen da, nire ustez, gaur egun ligatzea askoz ere konplexuagoa dela. Ba, faktore ezberdinak sartu diralako hor barruan, eta batez ere, ligatzeko aplikazioen erabileraren ondorioz, inertzia batzuk nolabait areagotu egin direlako. Eta hori guztia kudeatzea, eta batez ere, maila pertsonalean edo maila emozionalean batzutan, ez da izaten erresa. Bueno, hoxe esango nuke. Kontu zibiltzeko, arreta zibiltzeko. Uh-huh. Eta zaintzeko norberak bere burua.
Primeran, zer ez da egin behar adibidez?
Nik enok esango zer ez da egin behar. Nik uste dut importantena dela konstiente izatea eta koherente izatea. Hori guztia zainduz gero, bueno, segurazki ondo jango gara. Zainduz ere burua, alba duzu zaindu besteak ere. Eta horrela ondo moldatuko gara. Zer gertatzen da, batzutan erotu egiten garela. Ba, agian uste dugulako gauza bat nahi degula, baina gero beste bat egiten degulako. Alegia, koherentzia galdu egiten dugu. Ez dugu gure burua zaintzen, edo edo estegu buruarekin pentsatzen, eta pentsatzen dugu, pues ez dakit, desirarekin, eta ba, horrek zanakoa. Neiko arriskutxo izan diteke koktel hori.
Primeran. Eta zeintzuk dira gehien erabiltzen diren aplikazioak? Esate bateko, zuk zeintzu erabiltzen dituzu?
Ba, hori pertsonaren arabera eta baitare pues, nahien arabera. Eta bereziki sexu joeraren arabera. Ze horre ezberdintasun handiak aurkitu daitezke. Gaur egun esango genuke orokorrean gehien erabiltzen den aplikazioa segurazki Tinder dela. Gainera Tinderrek nolabait azkarrak izan ziren eta talde osoa nolabait ere sartu zuten euren aplikazioaren barruan. Berdin du gizonak, emakumeak edo ez bitarrak gustoko izatea, denetarik aurkituko duzu hor. Ibaizuk aukeratu behar duzu zer dezun gustoko. Gero adibidez, gizon homoseksualen edo gizonekin seksuarremak dituzen gizonei dagokionez, ba, segurazki hor kasortan Grindr izango da gehien erabiltzen dena. Orduan, eta horrek beste kodigo batzuk ditu. Eta hor adibidez esango nuke, ba, bere esperientzian oinarrituta ere, ba, dena dala sako joatea. Orduan, beste izkuntza bada. Hor jende asko dijo ala, ba, zuzenean, badira, ba, hori pertsona bat ezagutu baino, jende asko jende duna da, pues sexu edo txortaldi azkarra izan, beste inolako ba, implikazio emozionalik gabe, edo loturarik gabe, eta orduan, bueno, horretarako oso praktikoa da, baina importantea da jatetea, zer dagon hor batez ere, eta jendeak zer bilatzen duen.
Ba, hau guztia eta gauza asko zere gehiago, ikasiko dugu, ikusi eta ikasiko dugu modu debertigarrian gainera, sexua musikalean, heldu den ostegunean Nafarroko Antzerki Eskolan eta 7:00 Andoni Mutiloarekin. Andoni, gogoz gelditu gara, eh? Gehiago entzuteko eta ikusteko.
Gainera, Reyes, garrantzitsu esatea, zuk esan duzuna, antolatzaileak egan Nafarroa, sarrera doan,
bai.
Gonbidapenik gabe, beraz, etorri,
hori da.
Ederki pasako dugu, eta hori xe, informazio gehiago nahi duenak, biladezala, elur etxean, sare sozialetan, Facebooken eta Instagramen, edo bezala, elur.eus webgunean.
Hori eginen dugu, Andoni Mutiloa benetan eskerrik asko, gure irratinder honetan egoteagatik, eta ostegunera arte izanen da, mila esker!
Mila esker, betorka da bat!